Ahoj, vítáme vás u další tenisové stopy. Je zde opět pondělí a my se tradičně hlásíme takovou krásnou hodinku, v 8 hodin máme za sebou Davis Cup, který přinesl spoustu radosti hlavně pro nás, Čechy a Slováky, protože oba dva týmy postoupily. K tomu všemu se samozřejmě dostaneme. Vítám vás všechny, kteří nás sledujete právě teď na YouTube a zdravím taky vás, kteří si nás pouštíte ze záznamu, ať už na YouTube nebo na různých podcastových platformách. A vítám zde taky své dva kolegy Davida s Martinem, kteří tu dnes budou rozebírat dění v tenisovém světě a hlavně Davis Cup se mnou. Ahoj kluci.
Ahoj Davide, ahoj Martine. Dneska se strašně těším, protože jak Čechům, tak Slovákům to dopadlo, takže si myslím, že máme pořád něco probírat.
No je to tak, konečně už vás doplníme v té skupině, takže pojďme asi na to. No.
Zdraví nás taky naši posluchači, kteří už, já jsem, když jsme, že jo, kluci otevřeli StreamYard nebo YouTube, tak jsme zjistili, že už tenisová stopa začala bez nás. Nevím, kdy přibyl ten první komentář, takže už tady proběhla diskuze. Jsem si říkal, jestli jsme vlastně potřeba, možná bychom už tady ani nebyli potřeba, ne, kluci by to zvládli jako rozebírat bez nás, ne, Davide, co myslíš?
Ne, já si myslím, že nezvládli úplně, ne, samozřejmě asi jo, tak mohl by to být takový online chat, že jo. Ale to by nebylo ono, si myslím. Takhle to je lepší.
Možná bychom mohli třeba udělat nějakou soutěž, že by výherce se mohl připojit třeba k nám a být tu s námi nějaký díl. Uvidíme, třeba o tom zapřemýšlíme, bude vidět, že kluky to baví a my jsme samozřejmě rádi, že nám tady přibylo nejenom pár komentářů, já bych řekl, že tohle není pár, to už je normálně debata, která nám to přibyla, takže postupně se na ní dostaneme. Samozřejmě bavili jste se tady, nebo kluci si psali o Češích a Slovácích, pojedeme nějak postupně, začneme tím českým úspěchem, samozřejmě neopomíníme Slováky, ale jsme především hlavně český podcast, i když Martin určitě se těší, že dneska bude taky on hovořit pozitivně o výkonech, ať už Lukáše Kleina nebo Alexe Molčana, ale pojďme. Samozřejmě vás všechny zdravíme, přibyly tady komentáře od Lukáše, Vojty, takže zdravíme všechny, kteří nás teďka sledují. A pojďme tady teda na první komentář, který nám napsal Josef Nudera. Josefe, zdravíme a Josef nám píše, že byl na Davis Cupu v sobotu a musí říct, že na to, jaká byla malá hala, tak o to lépe jsem já, který sám tenis hraju, mohl hráče sledovat z větší blízkosti, za mě super zážitek. A ptá se nás, jaký máme na halu názor my. Tak možná já začnu, protože jsem byl na Davis Cupu oba dva dny a mohl jsem to sledovat přímo z velké blízkosti. Já si myslím, že ta atmosféra všechny překvapila. Vlastně o tom hovořil i kapitán Navrátil, který i nás média tlačil k tomu, aby jsme do svých článků dali právě ten jeho ohlas o tom, jak skvělí fanoušci do Vendrine přijeli. Takže všichni byli tak nějak překvapení, myslím si, že i hráči. A i když jsme tady, že jo, Dave, bavili jsme se o tom, uvidíme, jak to bude, že jo, debatovali jsme se, jestli vůbec se tam vejde těch 1300 lidí. Samozřejmě, že jo, bylo to i z VIP hosty těch 1300 lidí, ale oba dva dny bylo vyprodáno. Navíc kapitán Navrátil si pochvaloval to, že po oba dva zápasy bylo pořád plno. Tak Davide, překvapila tě ta atmosféra? Mně osobně se velmi, velmi ta atmosféra ve Vendrini líbila, tu halu právě. I když to byla malá hala, málo diváků, tak naopak si myslím, že jak to byla malá hala, tak to třeba bylo podobné, jako v Ostravě. Přirovnal bych to třeba k Ostrava Aréně, kde by se třeba vešlo 5000 lidí, ale ta atmosféra byla stejná.
Jo, přesně jak říkáš, tam asi nebylo pochyby o tom, že by tam třeba byla nějaká špatná atmosféra, protože zase, jak jsi říkal, zase to je malý, byl tam docela nízký strop, jsem koukal, že jo, takže tam se to ani nemělo moc kde rozlíhat, takže ta atmosféra, si myslím, že akusticky to tam nemuselo být vůbec špatný, ba naopak bylo to všechno uzavřený, takže já si myslím, že o té atmosféře jako takový, tam se asi jako nedalo mluvit špatně, protože i kdyby tam bylo 500 lidí, tak tu atmosféru udělají z toho důvodu, že to tam bylo malý. Nevím, na druhou stranu si myslím, samozřejmě to bylo tím i Izrael a takový věci, že jo, samozřejmě, kdyby to bylo ve větší hale, zas by tam byla otázka toho, jestli by to bylo plný, já si myslím, že asi jo, kdyby to bylo třeba v Ostravě, zase ta hala je tam větší, je to tam vysoký, že jo, takže i jiný to odzvučení tam, takže myslím si, že jako o atmosféře Atmosféra byla skvělá, o tých se tady nemusíme bavit, jako že by to bylo nějaký špatný nebo tak. Takže za mě jednoznačně palec nahoru pro ty diváky, že tam vytvořili takovou atmosféru. Já jsem tam teda samozřejmě nebyl, ale co jsem viděl v televizi, tak vypadalo to tam skvěle, nebo z videí na Instagramu, že, který jsme tam dávali. Klidně můžete napsat, jestli se vám líbily, jestli jste sledovali na Instagramu, na Facebooku videa a aktuality, který jsme tam dávali, budeme rádi. Takže rozhodně ta atmosféra byla skvělá.
Píše nám Lukáš, že taky byl v sobotu a že tam byla úžasná, ne party lidí, ale parta lidí, když si myslím, že party to byla tak trochu taky. Myslím si, že ten kotel českých fanoušků opravdu tam spolu dobře fungoval. To by třeba právě Lukáš nebo Josef mohli popsat víc, protože já jsem ten kotel mohl samozřejmě jenom pozorovat, nebyl jsem uprostřed něj, takže by mohli kluci, ale jak píše Lukáš, že tam byla úžasná parta lidí, tak asi to tak bude, že ten kotel spolu dobře fungoval. Takže tam to určitě nebyl problém. Samozřejmě Jirka Lehečka to říkal, že jo, ta hala byla malá, mohlo by přijít víc lidí, kdyby se to udělalo někde jinde, ale na druhou stranu, Davide, souhlasíš s ním třeba v tom, Jirka říkal, že by mohlo některé ne třeba možná i stáhnout nebo vyvolat větší nervozitu, kdyby se rovnou představili před domácím publikem, před 5000 fanoušky, že jo, Kuba Menčík přece jenom ještě nemá tolik zápasů nahraný, Vít jako Přiva taky. Myslíš si, že to třeba i mohla být výhoda právě, že se začalo ve Vendrini a teď další zápas může právě být v Ostravě nebo případně v Praze, pokud by se třeba hrála tady ta zářijová skupina Davis Cupu?
Nevím, no, tím, že už kluci měli za sebou, jak Kuba Menčík, že jo, tak Jirka Léčka, Tomáš Macháč a Dan Pavlásek, tak už měli za sebou nějaký ty zápasy v Davis Cupu, ať už to bylo, že jo, v Malaze, nebo kde to hráli předtím v Sevě, to bylo, že jo, takže tam
Valencia.
Už byli ve Valenci, tak tam už byli zvyklí na nějakou skupinu těch diváků, dá se říct, když tam určitě nebylo vyprodáno. Co jsem mohl vidět, že jo, tak Vítě jako Přiva, ten byl hodně nervózní, hlavně první set, takže na toho si myslím, že dolehlo i těch 1300 diváků, ale podle mě, já nevím, jak to tam bylo zaplněné, nebo ne, jestli tam byly až do konce ty lidi, protože mi přišlo, že na Vítě některý lidi odešli, že tam byly některé volné místa, což byla podle mě škoda, i jsem koukal, že třeba Jirka Léčka s Tomášem Macháčem tam přišli až někdy díl, nebo co jsem tak viděl, takže možná i tohle to nebylo vůči tomu Vítěvi takový jako důstojný, ale bylo vidět, že na něj to strašně dolehlo, třeba i ten první set, že tam dělal zbytečný chyby, byl takový dřevěný, což si myslím, že asi tím, že prostě nevyhrál v tom Davis Cupu ještě, že jo, jednou nastoupil, prohrál tam s Federikem Corriou v Argentině, takže tohle to mohla být pro ně první výhra a vlastně hrál tam s hráčem, který je o 300 míst níže, takže to na něj podle mě taky dolehlo. A zase buďme upřímní, Kimhi Orel nehrál vůbec špatně, Víťovi to nedal zadarmo a ten propad 300 míst tam podle mě ani nebyl moc vidět. Jo? Zase můžeme debatovat o tom, jestli Víťovi třeba seděl ten povrch, jestli je na ty rychlejší povrch, jestli na tuce by to bylo takový a takový. Ale podle mě, co jsem viděl, tak Vítěz se hodně zlepšil na tom rychlém povrchu. I v Austrálii, že ho hrál skvěle se Sebastianem Kordou, toho dotáhnul do 5 setů a říkal, že klidně mohl vyhrát. Takže na Vítěz to dopadlo hodně, ale nemyslím si, že na ty ostatní hráče by to tolik dopadlo, kdyby se hrálo ve větší hale.
Ještě zmíním k tomu zápasu Víti Kopřivy. Samozřejmě dostaneme se k těm třem hlavním, které rozhodly to, že Češi postoupili do zářijové skupiny vyřazovací Davis Cupu po druhé za sebou. Já si myslím, Davide, řekl jsi to naprosto dobře, na Víťu, na něm bylo vidět, a já si myslím, že už před zápasem on chtěl strašně moc vyhrát, samozřejmě bylo to 3-0, nechtěl být ten jediný, kdo by týmu nepřinesl bod, což bylo hodně vidět v tom prvním setu, v druhém setu se zlepšil, sám, když jsem se ho na tiskovce ptal, tak říkal, že to vítězství řadí mezi své top 3 zápasy v kariéře, protože přece jenom je to Davis Cup, on říkal, že to má speciální hodnotu, tady to vítězství, když hrál právě, jak ty jsi říkal, s hráčem, který je o 300 míst žebříčku za ním, že jo, Oriel Kimi 456, takže víc než 300 míst. Navíc je to mladý kluk, je mu teprve 20 let, je to ročník 2003, narozeniny má v srpnu, takže nedávno oslavil 20. narozeniny, a co jsem se díval, tak nemá vůbec špatné výsledky a potom samozřejmě ten super tiebreak, tam už to bylo dá se říct si tak trochu vabank, Vítě tam prohrával, pak vedl, pak to Kimhy zase stáhl, nakonec to skončilo 11-9 a myslím si, že hlavní bylo právě to, že Vítě vyhrál a že Tadlek zaokrouhil to vítězství na 4-0. Pojďme se podívat, co tomu předcházelo, ty zápasy, které byly důležité, i když pro Vítě samozřejmě první vítězství v Davis Cupu, taky strašně důležitý zápas. Začneme sobotou, kdy se hrály první dva singly, právě hrál, ten první rozehrál Kuba Menšík s Ishajem Olielem. Martine, aby jsme ti taky dali řeč, samozřejmě já čekám, že budeš hlavně povídat potom o Slovácích, protože to je tvoje hlavní parketa, ty si to sledoval víc než my s Davidem. Kuba Menšík s Jirkou Lehečkou, jak jsi díval na ty jejich zápasy, oba se tak trochu opečili od sebe, nebo Jirka tak nějak přebral ten Kubův výsledek s Olielem?
No, bylo to tak, v podstatě oba boli, dá se povedať, že takými istými favoritmi v tých zápasoch a podľa toho do nich aj vstúpili. A myslel som, že po tom prvom sete, či už v jednom alebo druhom zápase, že nebude o čom a nejak tak, takom štýle zvládnu aj teda ten druhý. Lenže potom prišli komplikácie, či už na jednej, na druhej strane. A v prípade Jirku som sa ešte tak nebal, ten som nejak tušil, že proste on si to postraží. Ale u Kubu Menšíka tam hlavne, ak mal tých, myslím, 15-40 na podaní pri 5-6, tak tam to bolo fakt tesné. A to ešte podľa mňa mu mohol spôsobiť super veľké problémy. Ale našťastie to teda zvládol. A myslím, že fakt ten výsledok 3-0 vypovedal o tom, že proste akú kvalitu mal tým Česká a tým Izrael.
Lukáš Stach nám tady píše, že Menšík už je zvyklý hrát na velkých kurtech US Open, Australian Open. Davide, Kuba začal výborně sebevědomně, vedl v prvním setu 3-0, nestratil dlouho míček po prvním servisu, to nastalo až v průběhu druhé sady. Samozřejmě musíme vyzvihnout to, že Ishaj Olijel se zlepšil v průběhu toho druhého setu, hlavně tam zvládl velmi důležitý game za stavu 1-1, kdy se šlo třikrát přes hodu, udržel ten servis. Pak si oba dva drželi servis, nakonec Kuba doplatil na to, že podával druhý, za toho stavu 5-6 šel podávat na udržení se v zápase. Tam přišel game, který byl od něho nejvíc nervózní, sám o tom povídal. Měl si třeba strach, že by mu mohla stuhnout ruka právě, že do něho by mohla zrovna v tomhle gemu dolehnout ta atmosféra a vůbec to celé, že přece jenom ten zápas už neměl tak pod kontrolou, jako v tom prvním setu.
Je to tak, no, vypadalo to, protože Olijel dokázal vrátit skoro všechny jeho první podání. Vlastně moc tím podáním ani nepomohl, i když třeba se trefil do toho kurtu, tak prostě Olijel to vrátil a v tom gemu to vypadalo, že to Olijelovi stačilo dát jenom přes síť, Jakuba se vyhodil, myslím, že tam dal dvakrát síť, jedno out, úplně zbytečný, takže ten gem byl hodně nervózní z Kubovy strany, ale nakonec ukázal, jak je prostě dobrý, no, že to dokáže zvládnout i takhle těžkou situaci a na druhou stranu si myslím, že Olijel vlastně až myslím, že na jeden, že měl 3 setboly a 2 setboly byl ve hře a kdyby podle mě jednou to tam úplně zbytečně urychlil, že to mohlo být klidně nějak na 40-0, myslím, že mohl dávat nebo něco takového prostě a jednou se zbytečně vyhodili Olijel v tom gemu, takže tam si myslím, že toho nevyužil a asi to dokazuje i to, že žebříčkový postavení vlastně kde oba dva jsou. Samozřejmě nelze srovnávat Kubu Menšíka a Olijela, protože to bylo úplně rozdílný, bylo to vidět, že prostě když Kuba hrál to vlastně ani ne skoro to nejlepší, ale prostě to, co umí, tak Olijela jasně porážel, ale vlastně ty rozhodující momenty, že Kuba to dokázal uhájit, to svoje podání na 6-6 a vlastně Olijel ho nebrejknul, tak tyhle ty rozdíly si myslím, že tam jsou a proto je Olijel někde kolem místa, že jo, 300 na světě nebo kolikáte je a Kuba Menšík se dere kupředu a patří mezi největší talenty vlastně světového tenisu, protože prostě Olijel si tohle co nedokázal pohlídat a myslím si, že ten stav 40-15 a vlastně i Kuba Menšík tam šel možná na obě ty hry přes druhý podání, že by si tohle to hráč měl pohlídat za mě teda. On na to zahrál a vůbec neagresivně, nevím, prostě Olijelova hra se mně moc nelíbila, protože já jsem ho párkrát viděl už dřív třeba na ITFku nebo i na Challengerech jsem se párkrát koukal a ta hra mi přišla, že hrál agresivně i na podání. A podání měl agresivnější, tady se mi zdálo, že to má jako hodně rotace, to jeho podání, že tomu moc nedával agresivity. Já nevím, moc se mě ta Olelova hra nezamlouvala.
Nyní na 415. místě, tam byl ten jeden míček, teďka nevím, který z nich to byl, ale Kuba tam měl rozhodně obrovské štěstí, protože ten míč dopadl přímo těsně před můj zrak, můj pohled a to byl centimetrový out, tam možná, tam to chybělo opravdu kousek a mohlo se jít do třetího setu, ale jak si Davide říkal, Kuba tím ukázal výbornou psychickou připravenost, mentální odolnost. Ještě z tohohle zápasu, co bych vyzdvihl, tak byl gem za stavu 2-3 pro Kubu Menšíka, kdy dal 4 esa v jednom gemu. Martine, Kuba Menšík podával stabilně přes 200 km za hodinu. Bude to jeho největší zbraň podání, i když on sám říkal, že kromě podání se mohl spolehnout i na svůj forehand, ze kterého trefil 18 vítězných úderů z 22, 4 přidal z backendu.
Tak podání asi samozřejmě bude a už v podstatě je jeho velkou zbraňou. Čo ukazuje, myslím, že už od toho juniorského Australian Open, kde došiel do finále. A tieto vlastne 4 sa to potvrdzujú, to predtým sme to videli niekde, napríklad od Opelku, si pamätám, že on to dal. A raz sa to podarilo aj Nadalovi, ale teraz vlastne Menšík potvrdil, že to asi fakt bude proste jeho najväčšia zbraň aj ďalej a s forehandom, keď to bude potvrdzovať, tak myslím, že sa máme na čo tešiť ďalej.
Když ty 4 sa trefil, to bol tak rýchly gem, že som sa ani nestačil nadechnúť, ani izraelská lavička tomu nechtela veriť, co videla. Kto podával ešte tvrdší servisy, stabilně třeba ve druhém setu 214 km za hodinu, tak to byl Jirka Lehečka. Fakt ten průměr měl 214, myslím, ve druhém setu. Neskutečný bomby přes 220 km za hodinu, jak kdyby chtěl ještě předehnat Daniela Cukierman, teda Kubu Menšíka, samozřejmě Daniel Cukierman taky podával velmi dobře. Ale Češi přece jenom v těch zápasech v obou byli na servisu lepší. Jirka Lehečka za mě, třeba co jsem si všímal ve Vendrini, tak výborná práce na nohou. To si myslím, že je jeho velká zbraň poslední dobou, proč se posouvá na žebříčku. Davide, první se to okopíroval Kubu Menšíka, on to Jirka říkal s úsměvem po zápase, že chtěl navázat na Kubu v tom prvním setu, ale ve druhém setu de facto podobný průběh, kdy Daniel Cukierman napodobil naopak Ishe Oliela a držel své podání a najednou tam byl problém pro Jirku, když dostával více míčků do hry ze svého servisu, více se držel ve výměně a i když Jirka častokrát diktoval to tempo hry, tak udělal třeba i nějakou tu nevinocenou chybu, když už musel odehrát více míčů, než byl zvyklý v tom prvním setu.
Je to tak, tak on dokonce je vedl s breakem, že jo, nevím, kdy se mu podařilo breaknout možná na 3-2, nebo tak nějak to bylo, prostě na začátku toho setu. Je tam podle mě velký rozdíl mezi i Kubou Menšíkem a Jirkou Lehečkou, protože já teďka, když koukám třeba i na ty statistiky, tak koukal jsem, že Kuba Menšík ztratil po prvním podání jenom 5 míčků. A třeba i když Jirka Lehečka, jak se říkal, podával taky velice rychle, tak on těch míčků ztratil kolik 9, takže i tenhle ten rozdíl tam je, že vlastně Kuba Menšík, i když je mladší, tak jak ten servis má jako fakt ohromný a bude si tím strašně moc podávat, ale jak jsi říkal, teď když jsme u tohohle zápasu, tak Daniel Cukierman, asi mi z těch Izraelců přišel takovej, no mně se popravdě nejvíc líbil ten Lešem, asi koncem minulý sezóny, nebo prostě tu minulou sezónu vím, že neměl vůbec špatnou a i když hráli Češi v Izraeli, tak se mě tam velice líbil, myslím, že hrál se s Tomášem Macháčem, hrál dokonce možná s Obouma, jak to tam bylo, ale vím, že...
Hrál s Jirkou Lehečkou 3 sety.
Jirkou taky, ale vím, že prostě Lešem se mi strašně líbil a ono se mi pak i začalo docela dařit, potom Davis Cupu hrál hodně Challengerů v Americe, v hale a teď docela mě překvapilo to, že vlastně dostal přednost i Oliel před tím Lešemem třeba, nebo i Cukierman před tím Lešemem, nevím, jestli to třeba bylo nějakého taktického důvodu, vůbec netuším, Ale i Cukierman jako nezahrál úplně špatně ten druhý set, že by to byl nějaký propadák, ale musíme si přiznat, že prostě ty Izraelci na ty Čechy bylo vidět, že prostě nemají. No. Ať už to bylo, že ten první set jak byl stejný, druhý set si myslím, že kluci tam trošku polevili a věděli, že prostě jsou jasně lepší než ty Izraelci a že si pro to vítězství nějak dojdou, protože bylo to vidět, že Oliel taky vedl 4-2 nad Kubou Menšíkem v tiebreaku a pak vlastně Kuba uhrál pět míčků v řadě, že jo, po otočce stran, takže tam to bylo vidět, že když chtěli a když prostě nechtěli do toho třetího setu, tak to prostě zvládli ten zápas a ty sám víš, že když s někým hraješ, tak prostě víš, že jsi jasně lepší než on, tak ho první set, že ho si ho nějak oťukáváš, třeba ho vyprovodíš taky nějak 6-1, 6-2 a ten druhý set většinou už bývá vyrovnanější, protože si tam třeba zkoušíš nějaký věci, nebo prostě, nevím, polevíš trošku, to je...
Jo, často se ten soupeř hecne, ty trochu polevíš, najednou je to přetahované, jo, on je to tak, dá se říct si 50-50, jo, ty jdeš trošku níž, on jde trošku výš, pak se někde setkáte, ale jak ty si říkal, Jirka Lehečka za toho stavu 6-5, on naopak na rozdíl od Kuby měl výhodu to, že začal podávat ten set, takže byl ve výhodě, kromě toho breaku, který pak, že jo, následně hnedka smazal, a za toho stavu 6-5 bylo vidět, že najednou on úplně přepnul, on na tom returnu byl úplně jiný než ty předchozí gemy. Najednou bylo vidět, že chce diktovat tempo, že si chce dojít, že nechce ani do toho tiebreaku, že chce rozhodnout. Kousek mu to tam nevyšlo, byl tam nějaký těsný auty, takže nakonec se muselo taky do tiebreaku, ve kterém už byla vidět jasně ta převaha. Ale Daniel Cukierman, osobně musím říct, že mě se líbil nejvíc z těch Izraelců na tom kurtu a vůbec se nedivím, že nakonec, i když dlouho teda kapitán Erlich přemýšleli v neděli, když jsme se s Vaškem byli podívat na rozehrávce týmu, tak tam byli všichni čtyři, i Roj Štepanov, Ishai Oliel, nakonec teda vybral Edana Lešema s Danielem Cukiermanem proti Tomáši Macháči s Adamem Pavláskem. Kapitán Navrátil říkal, že pro něho je to jasná volba. Martine, Tomáš Macháč, Adam Pavlásek, teďka vypadá to jako velmi zajímavé duo pro český Davis Cupový tým.
No tak už na Austrálii jsme mohli vidět, že v podstatě obaja mají formu. Obom to ide, hlavně Macháč asi na všetkých prekvapil, keď so Žánkom došli do semifinále štvorhry a potom v podstatě zahrali také predčasné finále, můžeme povedať, s Bopanom, a keďže ty vo finále potom porazili Talianov 2-0 a na Machača do Žánkom potrebovali až super tiebreak, čiže u oboch tam tá štvorhrová kvalita je. Aj vlastne čítal som, že Machač hovoril, že už tento rok sa cíti na deble o mnoho lepšie ako predtým, že už má tých zápasov nahraných viac a podobne. Takže fakt vyzerajú, že spolu im to sedí. A keby Pavlásek nemal stáleho parťaka na ATP Tour, tak by som možno chcel vidieť aj ich dvoch si zahrať nejaký turnaj, že?
No jako samozrejme to asi jo, ale na druhou stranu musím říct, že samozřejmě Tomáš Machač není nějaký specialista na toho debla. A popravdě, já bych tam prostě vyzkoušel toho Petra Nouzu, který se teďka dostal premiérově do stovky, byl teďka v semifinále, že jo, v Montpellier. Hrál tam s Robinem Haasem, koukal jsem na jejich zápas zrovna na ten semifinál, ve který sice prohráli, ale nehráli tam vůbec špatně a Petr Nouza byl tím hráčem, který Robina Haase ho táhnul v té čtyřře, takže já bych si možná dokázal i představit to, že vlastně tam budeme mít dva deblový specialisty.
Mě mrzí, to byla otázka, kterou jsem chtěl položit, pak už kapitán Navrátil musel z tiskovky pryč, právě jestli vůbec přemýšlí o Petru Nouzovi, jestli ho třeba sleduje na těch turnajích, ale jak on říkal, pro něho je asi teďka jasná volba Tomáš Machač a Adam Pavlásek, i vzhledem k tomu, co oba dva předvedli v Austrálii. Adam Pavlásek říkal, že, nebo padla otázka na ten zápas s Tomášem Macháčem, on říkal, že byl tentokrát rád, že měl Toma vedle sebe, protože prý v Austrálii hrál nelidsky. Tam je, že ho smetli 6-3, 6-1 nebo 6-1, 6-3, teďka nevím, jaké bylo to pořadí těch setů. A Tomáš tam ukázal, že toho debla hrát umí a sám říkal na tiskovce, že se cítí jinak v tom deblu, že si víc věří, že se mu hraje ten debl mnohem líp, ale na druhou stranu musím říct, že od začátku toho utkání bylo vidět, že Adam Pavlásek je ten, který tam hraje ten hlavní prim, že Tomáš mu tak trochu dělal kompars, on to sám Macháč zmínil, že nebýt Pavláska, tak asi nezískají hnedka ten break. Bylo to, Davide, hodně dlouho jasné, 4-0, pak Izraelci dali na 4-1, ale předtím nám přišel už za toho stavu 2-0, 40-0 krásný lob Tomáše Macháče, k kterému běžel Daniel Cukierman. Natáhnul si tam pravý zadní stehenní sval, podle kapitána Navrátila tam došlo asi k nějakému natržení. Jak moc smolné to bylo pro Izrael, nebo i pro nás takový konec čtyři, protože jsme chtěli samozřejmě asi oslavit ten třetí bod jinak, než tohle k smutnou skrečí Izraelců.
Je to tak, já bych možná jenom ještě pokovat, třeba jak jsme se tady ještě bavili o tom, jestli Petr Nouza nebo Tomáš Macháč, tak by mě zajímalo, co si myslí posluchači, takže klidně nám napište, ať už nás třeba posloucháte teď živě, nebo pak ze záznamu do komentářů. Jinak k tomu je to samozřejmě smutný, že se takhle vlastně Daniel Cukierman zranil. Je to asi škoda, samozřejmě bylo vidět, že to je jednoznačné utkání znova, jako i ty předešlé dvě singlový, takže myslím si, že by to tam skončilo podobně, že vlastně ten první set, i když to bylo nějakých 4-0, že jo, pak ty Izraelci si na 4-1 udrželi právě Daniel Cukierman, který nemohl ani stát a udržel si podání, nevím, tam asi měl znova přijít break na 5-0, i když ono to bylo nějak 4-1, ani ne 4-1, ne, nebo kolik to bylo, 4-1 a pak 40-0 a on to skrečnul, že jo, takže tam je to samozřejmě smutný pro něj, protože on teďka zase, že nebude moc navázat na ty zápasy, který, že jo, hrál s Jirkou Lehečkou, takže on mohl nějaký ty zkušenosti třeba přebrat do nějakého turné dalšího na ITFku, kde vím, že on objíždí, že jo, ty ITFka, nevím, takhle ty takový ty šarmelešejky jako Dauha, že jo, takovýhle ty monastyry. Hodně hráli v Izraeli, když byly nějaký ty ITFka. Vím, že i, myslím, že se vrátili zrovna s, já nevím, s kým tam hráli, si s Leshemem právě taky, jestli hráli taky v Americe, že tam taky byly nějaký ty challengery, teďka v hale v Clevelandu se tam hrálo, předtím ten týden se hrálo ještě taky někde, tak vím, že tam byli v kvalifikaci. Myslím, že Cukierman dokonce se probojoval do hlavní soutěže a byl někde ve čtvrtfinále challengeru možná dokonce, takže nějakou formu měl a pro ně teďka strašná smůla, že se zranil.
Píše nám tady Vojta, reaguje na ten tvůj dotaz, Dave. Píše, že pokud by bylo možné nominovat 5 hráčů, tak klidně zkusit i Nouzu na dvou hru na tvrdý povrch, stejně máme jenom 3 použitelné hráče. Zase já bych bránil Víťu Kopřivu, protože si myslím, že teďka se extrémně zlepšil na tom tvrdém povrchu a ukázal to právě i v Austrálii a no, samozřejmě proti Kim Himu byl extrémně nervózní, hlavně první set, a pak ukázal svoji sílu a mně se třeba Víťova hra strašně moc líbí, on hraje zajímavě, protože hraje hodně v kolenech, strašně nízko nacítí a je to takový pracant, no, on si to všechno musel vydřít, jak jsme, že jo, se s ním bavili v podcastu.
Jak pořád skáčeš, že jo, takový to je strašně, jako docela vtipný někdy. Že jako on má takový ten, jako, tak jako kdyby byl hyperaktivní strašně.
Jo, tak jako musím říct, že to musí být extrémně náročný ten jeho tenis, protože
strašně,
on fakt hraje
strašně, to musí být vyskákaný
jako extrémně moc jako v kolenech, to musí být jako strašná zátěž, jo, pro jeho nohy, je vidět, že i on je jako hodně namakaný, když to tak řekneme. A teďka jsem chtěl něco říct, úplně je to
jako fyzicky na to musí být strašně dobře, protože i ten jeho styl hry, že jo, jsou tam dlouhý výměny, hodně toho hraje přes backhand, co jsem si všimnul, že jo, i Navrátil mu to v těch výměnách, říkal, ať to hraje přes ten svůj backhand, že jo, který jednoznačně má silnější, bylo vidět, že i Kim Him mu to chtěl hrát na ten forehand spíš, který má on spíš takový jako, ne, že by z něj podle mě nedokázal útočit, ale ten backhand má přece jen takový přímější, jsou ty rány jakože víc letěj než ten forehand, ten má spíš takový víc jako s rotací mi přijde. Takže bylo tam párkrát zajímavý i vidět to, že vlastně zkoušel ty svoje kraťasy, který má hlavně na Antuce, že jo, ty mu moc krát nevyšly, což je škoda, ale prostě na tomhle tom povrchu si myslím, že to je strašně těžký zahrát nějaký kraťas vůbec, jak je to rychlý, tak aby to vlastně sedlo, co jsem, že jo, si i docela všimnul, že vlastně ačkoliv který hráč chtěl zkusit nějaký kraťas na tom povrchu, tak mi přišlo, že mu to třeba buď vylítlo do autu, nebo prostě, že to bylo, jak to bylo rychlý, takže je těžký se k tomu jako nějak postavit tomu kraťasu, takže ani Víťovi se to moc nedařilo, no, v tom zápase, ale nakonec to zvládnul, takže jako super.
Z druhou stranu hodně si pochvalovali míčky, jak ty jsi říkal, jemu se ty údery perfektně doplňují, protože to bylo vidět proti Kim Himu, že tím backendem, který má ploší, údernější, hodně sklouzával, tak si otevíral pak prostor, aby si to oběhl na forehand a zakončil forehandem inside in a pro Kim Himu strašně těžká pozice lítat zprava doleva. Fanoušci podporovali Víťu de facto, jak kdyby nebyl rozhodnutý stav a myslím si, že je taky ten zápas bavil, protože to bylo něco jiného než zápasy Kuby Menšíka a Jirky Lehečky, kde se hodně hrálo, dá se říci, jenom servis, jeden, dva údery, ale s Kim Him tam hraje fakt neskutečně dlouhý výměny, tam ta jedna byla podle mě třeba 40 míčku, takže zase diváci aspoň viděli i tady ten zápas trochu jinačí než ty první dva singlové, kde byl samozřejmě byl extrémně krátký. Takže to trochu vynahradilo aspoň pro ty diváky, kteří přišli třeba jenom v sobotu, nebo teda jenom v neděli.
To by bylo docela naštvané, kdybych přišel v neděli a vlastně byla scratch a pak by byl třeba ještě další scratch. To by se musel hrát pátej, pro ty diváky.
A asi by dali pátej, podle oficiálních pravidel se musí hrát dva, takže tím pádem, že ten se jako kdyby rozehrál, tak se pak hrál už jenom ten Víťův, ale kdyby Víťa to třeba skračoval, nebo ten Kim Hy, tak by se asi domluvilo a hrál se ještě nějaký zápas, protože to by neudělali těm fanouškům. Mojta Habr píše, že ve 27 letech Víťa Kopřiva přece jenom nemá takovou perspektivu jako naše první trojice, když máme příklady, že jo, Adrian Manarino, ale k tomu se třeba dostaneme ke Francii, tam byla zajímavé složení, takový já bych to nazval až třígenerační reprezentace proti Taipei a MHD fotograf píše, že uvidíme do finálových skupin dost času a teoreticky by mohl hrát klidně Lehečka, Menšík, Macháč, Nouza a Pavlásek. Ještě, aby jsme to tak nějak uzavřeli, to povídání. Lukáš píše, že Izraelci neměli šanci, že se jeli semka vyloženě jen vyprdět. Davide, Češi potvrdili roli favoritů. Teďka vyhlížíme asi hlavně tu základní skupinu. Máme určitě ambice z ní postoupit, že jo? Loni jsme měli ambici hlavně tam něco uhrát, ale potom, co jsme zvládli se Španělskem, Srbskem a Koreou, nestratit ani jeden zápas, tak asi nemůžeme říct a myslím si, že i kapitán Navrátil se tak na to tvářil podobně, že bychom si jeli do těch základních skupin, ať už se bude hrát kdekoliv, jestli ve Valencii nebo někde jinde, jenom zahrát.
Ne, rozhodně, já si myslím, že tam ne, že budeme favority na postup, uvidíme, koho dostaneme, ale po tom, co postoupili ty, tak třeba Belgie, já nevím, zase Finsko, že jo, to zase zahrálo, nebo ty víš, jak to tam může být nalosovaný? Je to nějak?
Ale tam los by měl být neoficiálně, se hovořilo, že to bude v březnu, zatím se ani neví, kde se to bude hrát, asi ve více městech, dneska jsem četl, že i slovenský tenisový svaz bude žádat o to, aby se jedna ze skupin hrála v Bratislavě, takže uvidíme, jestli třeba Kaderka bude zkoušet o to, aby se jedna skupina hrála v Praze, já si myslím, že halu tady na to máme pořádnou, aby se tady hrálo a myslím si, že by diváci přišli i na jiné týmy, kdyby jsme měli třeba, nevím, kdyby tady hrála Francie, nebo nevím, Velká Británie,
Španělsko. Jako já si myslím, že ty týmy. Samozřejmě minulý rok jsme dostali asi jedno z nejtěžších složení, že jo, co šlo. Teďka, když koukám, tak je tam třeba, že jo, Belgie, Slovensko, to je strašně hratelný třeba, že jo.
Pojďme se o tom pobavit. I kapitán Navrátil, nebo mluvčí Tejkal, nakousl otázku toho federálního derby, které se může stát. Tak Martine, jak moc rád ty bys viděl derby Československo té základní skupině? A i klidně naši posluchači, napište, jak by se vám takový zápas líbil a kdo by ho podle vás vyhrál.
No, já bych si ho pořád velmi rád, jako momentálně je náš tým celkom nabudený potom výhry so Srbskom, ale celkovo sa obávam, že hlavně na tom tvrdom halovom povrchu, že by ste boli asi trošku väčšími favoritmi. A myslím, že by proste Slováci opäť potrebovali nejaký špeciálny výkon ako tento víkend, aby sa podarilo vyhrať, aj keď na tom formáte iba na dva víťazné zápasy je to viac otvorenejšie a proste tie prekvapenia tam môžu prísť ľahšie. Ale no myslím, že by to bolo zaujímavé. Naposledy myslím, že ste vyhrali vy. Tuším, že 3-1, keď sa to hralo na Slovensku. A myslím, že taká odveta by bodla na jeseň.
Jak to tam je? Tam je to teďka po třech, ta skupina, nebo po čtyřech?
Po Po čtyřech. Ne, počkat.
Po čtyřech asi. Protože tam byly nějaký ty divoký karty, ne? Španělsko dostalo divokou kartu, no, Velká Británie.
Já si myslím, že dneska v tom článku četl, že to budou 4 skupiny po 3, ale...
Jo? No jako takhle by to vycházelo. Ne,
16 postupilo.
Jo, takže
ty divoký karty, ne? Tam bude určitě Španělsko, to tady nevidím, to asi
pacientní divokou kartu. Španělsko, Velká Británie mají divoký karty a Itálie a Austrálie jako finalista.
No. Takže 4 skupiny po 4, tak já nevím, jako samozřejmě asi takový to Finsko je zase hratelný, že tam zase ten Virtanen s Suvourim, to jsou blázni, že jo, to tam vždycky v tom Davis Cupu hrajou neskutečně, já nevím, mě by tam třeba v té hale líbila Brazílie, ta teďka tam hrál Thiago Monteiro, že jo, a nějaký, já teďka nevím, jak se jmenoval, Hajde, nebo nějak tak se jmenoval, nevím teďka přesně, jak se jmenoval.
Gustavo Hajde, myslím, Brazílie.
No, Brazílie. Protože tam nebyl Thiago Seybot-Wild, že jo, takže tam...
A ještě mají, že jo, Joao Fonseca teďka velkého mladíného juniora. A 26, jako ale to, tak jenom rok mladší než Kuba.
Jako je to nadějný junior, ale viděl jsem ho hrát teďka někde na Challengeru v Jižní Americe a jako vůbec mě moc, jako moc mě nepřesvědčil popravdě, hrál tam hodně špatně, tak uvidíme, jako samozřejmě je mladý strašně, takže ten se asi zvedne, no. Jinak asi, jako je to těžký, no ta Belgie si myslím.
A pojď Československo, tak kdo by to vyhrál?
Československo, no. Já si myslím, že by to vyhrálo Česko. Ale co si myslím, že teďka určitě se o tom ještě budeme bavit, o tom zápase Srbska a Slovenska, ale podle mě, co strašně sedlo třeba Lukáši Kleinovi, tak to byla ta Antuka v hale. Hrál tam strašně dobře, já jsem právě viděl ten jeho zápas s Kecmanovičem a jako klobouk dolů, jak on hrál, i když v tom prvním setu třeba prohrával, že vždycky s breakem, tak dokázal ho ještě celý otočit a v tiebreaku mu jako jednoznačně nandal. Takže pro mě příjemný překvapení Lukáš Klein a myslím si, že Lukáš Klein by jako hodně potrápil třeba Jirku Lehečku s tím, jak teďka hraje, protože hraje opravdu skvěle, agresivně, výborný na podání. Tam si myslím, že ta dvojka v podobě Alexe Molčana, tam by byl problém a myslím si, že i ve čtyře bychom byli o něco silnější než Slovensko, podle mě.
Bude to opět jiný formát, že jo, už jenom zase ty 3 zápasy,
no.
Jedničky proti sobě, dvojky proti sobě a ten debl. Je to jiný Davis Cup, Jirka Lehečka říkal, že právě ho mrzí, že byly zrušeny ty venkovní domácí zápasy, což jsme mohli vidět na atmosférách, na všech stadionech, ve všech zemích, kde se ta kvalifikace hrála, taky jsme mohli vidět, že hodně často ty týmy vzdorovaly, když byly absolutními outsidery. Dostaneme se k tomu třeba Kazachstan v Argentině, že jo, 2-3, k tomu se všemu dostaneme a ten asi možná jedno z největších překvapení, nechce by to naši slovenští bratři brali nějak špatně, ale absolutně, já jsem to teda nečekal, že by Slováci porazili Srbsko, musím říct, že Lukáš Klein by podle mě teďka zahrál dobře absolutně kdekoliv, podle mě i na měsíci, nebo i kdyby se hrál na ledě, tak já si myslím, že je mu to jedno, že je v takové formě a pokud mi bude pokračovat, tak si myslím, že stovka ho nemine, i když teďka nějaký 147 a ještě slovenská dvojka, ale myslím si, že na podzim už bude slovenská jednička, pokud teda Alex Molčan taky nevstane z popele. Ještě než se dostaneme k tomu zápasu ze Slováky, tak nám tady přibyly komentáře. Daniel Ondrejkovič se nás ptá, kdy bude nějaký tiebreak tenis podcast, tak Danieli, můžeme slíbit, že máme teďka domluvené 2 hosty, takže můžeš očekávat v příštích 2 týdnech nové díly tiebreak tenis podcastu. Zatím si necháme jména hostů pro sebe, určitě sledujte naše sociální sítě, kde se dozvíte už zítra jméno našeho dalšího hosta, protože budeme nahrávat ve středu, takže bychom možná mohli napsat Jirkovi, ať udělá ask, takže...
A jeden určitě... český, jeden slovenský vlastně, že jo, takže to ještě...
Takže máme českou i slovenskou stopu a můžeme říct, že ten český host bude velké jméno nejenom českého, ale i světového tenisu, takže na to se můžete těšit. MHD fotograf nám píše, že bohužel v O2 Arena je v ten týden nedostupná, takže... U Ostrava Arény neví, takže možná tam, ale zatím jsem nečetl, že by Češi na rozdíl od Slováku o to chtěli usilovat, takže uvidíme, kde se budou hrát.
Nemá tam zase Korn koncert nebo něco takového?
Nevím, já jsem si myslím, že v O2 Areně je pořád nějaký koncert, takže...
Teďka tam je každý, no.
MHD fotograf říká, že zápas Suzuka by rád viděl až ve finále, což by bylo samozřejmě super. Češi čekají na to finále od roku 2013, Slováci ještě dál. Ano, i Slováci byli ve finále a nejsem z toho tak překvapený, jako že Slovenky vyhráli Fed Cup v roce 2002, Slováci tam byli ve finále v roce 2005. Prohráli tehdy s Chorvatskem a tuším, jo, bylo to 2-3. Tenkrát ještě tým táhl Karel Kučera, Dominik Hrbatý a Vojta Habr, jak kdyby na mě navázal, že píše, že dodnes ho mrzí, že Česko se nepotkal se slovenským sestavách Novák, Berdych, Štěpánek proti Hrbatému, Kučerovi a Bekovi, že by to byl nejkvalitnější možný zápas. Co tady máme? Jo, že divoké karty jsou do skupin, to jsme samozřejmě řešili. MHD fotograf doufá, že to je Honza Kumstát. Honza Kumstát, můžeme říct, že to není, ale Honzu určitě taky oslovíme, takže do podcastu v budoucnu. Ale teďka to není ani jeden z těch dvou hostů, se kterým jsme domluveni, ale chtěli bychom Honzu samozřejmě do podcastu oslovit. Pojďme se, kluci, ještě tady bylo podle mě, když se podívám, pojedu tady do té debaty, která nám tady přistála před začátkem podcastu. Vojta Habr nám, jo, ještě psal k té hale, že po další době zdraví. Vojta zaznamenal, že jsem o něm tady tuhle mluvil, když jsme se tady bavili o nějakých těch výsledcích a že rád vzpomíná na dobu, kdy se hrají zápasy Davis Cupu a Fed Cupu v Brně na výstavišti, jako divák tam cítil velice dobře, mnohem lépe než třeba po autoaréně. Já jsem říkal, udělat to v Brně, měl bych kratší cestu než do Vendrině, myslím si, že všichni by měli kratší cestu než do Vendrině, která, já jsem se díval, že Vendrině má 4,5 tisíc obyvatel, to by to mohli udělat v mém městě, v náměstí na Toslavou, kde je taky 4,5 tisíc obyvatel, takže příště napíšu asi Kaderkovi, ať to udělá v náměstí, jako máme tady prostor taky tělocvičná, tam by se to dalo postavit stejně jako ve Vendrině, akorát teda strop je trochu menší, tak cokolovně možná, ale jako hala by se dala postavit evidentně všude teďka. A ještě Vojta nám tady píše ten dotaz, který jsem chtěl rozebrat víc. Poznatek k zápasu, to hlášení rozhodčí, že se skladají ze dvou jazyků, jednu větu jako třeba Čekia vede 3-1, zní to naprosto otřesně. To je takový problém, úplně normálně zahlásit Česko vede 3-1, Čechia leads 3-1. Je pravda, že občas jsou to takové různé zkomoleniny, samozřejmě slovo Česko, úplně to Č není jednoduché, si myslím, pro ty hlavní rozhodčí, jeden byl ze Srbska, tak tomu by to možná nemohl, to musel dělat problém, ta rozhodčí byla, myslím, Španělka, teďka si nejsem jistý, jak pískala pak Jirku Lehečku. Kluci, jak se na to díváte tady na to hlášení v jazyce té země versus v angličtině, protože často na těch turnajích to je právě, ať už dvoujazyčné, nebo někde si to prostě neodpustí zahlásit v tom národním jazyce. Myslím, že by to mělo být tak správně, protože i v Ostravě, že jo, pamatujeme si Kaderlony, jak říkal Čiči.
Jo, je to tak. No a jako, co vždycky koukám na nějaký tenis, tak je to většinou, že jo, vždycky samozřejmě v tom národním jazyce, kde se to hraje, takže když to je ve Španělsku, tak španělsky a ty rozhodčí to tak mají i napsaný. A pak samozřejmě to řeknou vždycky anglicky, jo, takže vždycky tam to hlášení je takhle ve dvou. Pak, když už se jim to podle mě nechce hlásit, tak to řeknou jenom anglicky, ale vím, že oni vždycky, že mají takový ten tahák s tím, jak se co řekne a než se to vlastně za ten celý turnaj naučí, tak čerpají z toho taháku. Myslím, že dokonce, že jak jsme s Vaškem potkali toho Kaderanu, jeho tam v baru v Ostravě, že jo, ve Stodolní, tak on nám to podle mě i říkal, že vlastně má takový tahák a že tam podle toho to říká, takže oni podle mě to i musí říkat v tom národním jazyce. Samozřejmě si myslím, že by bylo na věci to říkat jenom třeba anglicky, jako mě by to problém nedělalo, když to je obří světelná tabule, na kterou se každý může, že jo, na výsledek podívat, takže nevím, no. Je to asi zbytečný to říkat v tom národním jazyce, ale na druhou stranu, proč ne? A je mi to asi jedno úplně, jestli to já to stejně většinou ani neposlouchám, takže je to asi jedno.
Josef Mdera píše, že chápu, že na to schodí lidi, co třeba neumí anglicky a Davis Cup by se mohl klidně hlásit jen v angličtině. Každý tomu rozumí a skoro je vidět na tabuli. Co vy na to, Martine? Tak jaký je tvůj názor? Zase, když jsem tady poslouchal Davida, přemýšlím, že tam může být někdo, kdo je slepý a potom on bere vyloženě ten výsledek z toho. Musí se počítat se vším, že jo? Když budu slepý, tak neuvidím tabuli a čekám, že uslyším aspoň to skoro a nemusím umět anglicky, tak jaký na to máš názor ty, Martine?
Tak to nepůjdeš na tenis, ne, přece.
To je pravda. Jako je, teďka přemýšlím, že jako slepej bych asi z toho nic neměl. No.
Tak to by si potřeboval asi někoho na popisování, že čo se děje. Ale tak k tým jazykom vlastně já to mám akože celkom rád, že se tak to vyhlasování stále v národných daných jazykoch. Lebo ono časom, keď to veľa pozeráte, tak sa niečo, limitovaný slovník, ako sa povie zhoda, výhoda a počítanie do 7, čiže pre mňa to je celkom fajn a akože ja by som to nemenil a aj keď to teda znie niekedy blbo, hlavne teda keď tí zahraniční rozhodcovia prídu rozhodovať ten zápas do Česka, Slovenska, kde sa musia učiť teda ten dosť odlišný jazyk od svojho vlastného a potom to znie divne, sú tam tie nejaké skomované názvy a podobne. Tak akože ja by som to nejak nemenil, mi sa to celkom páči, to ako to je.
Tam ešte jenom, že to, tak si pamatuju, že v tej Ostrave, že to práve byla sranda, že jak to hlasil ten Kader Nuny, že jo, tak tam vždycky všichni čekali na ten výsledek 3-3 a všichni se mu, a on už to i sám věděl, že se mu všichni budou smát a stejně to prostě řekl a všichni se mu smáli. Takže to jako, byla to jako velká sranda v té Ostravě, no, protože tam fakt si to vybavuju, že ještě jsem na něj koukal a on prostě čekal. Ještě to ani neřekl a už se ty lidi smáli, že jo, protože věděli, co přijde a jako, to bylo dobrý, no.
Já si myslím, že to je hlavně jako zábava, že ti rozhodčí to tak berou, jakože ví, že neumí prostě ten jazyk, že to nebude dokonalý a že to aspoň to tak může vyvolat. Já si pamatuju, jak říkáš to naprosto dobře, tam všichni chtěli, aby to bylo 3-3 a pak se může hrát dál ten zápas. A jo, i pro ty rozhodčí je to myslím dobrý, tak se naučí nějaký slovíčka v jiném jazyce, že jo, kdo to pak může říct, že umí tady počítat skoro, já nevím, ve francouzštině, v portugalštině, v češtině, v ruštině, nevím, v jakých možných jazycích, ve finštině, švédštině, já nevím, v arabštině, tam nevím, jak to třeba funguje v arabském světě, nezaměřuju se na to často, když se dívám třeba, když teďka, že jo, holky hrají v Abu Zabí, první kolo Frovertová, Krejčíková, tak mě naskočila asociace, celkem zajímavý zápas. Pojďme na ty další komentáře, tam je tady toho z té debaty strašně moc. Vojta Haber píše, že kdyby tohle mě navrhnul třeba ve Francii, tak by vás možná nejraději zastřelil, ale jinak je pravda, že v některých státech se i běžně na turnej hlásí jen v angličtině. A jak by se nám, jo, teď komentuje Josefa Nuderu, jak by se nám teď pro domácí hráče hodili 250 na Antuce, na Štvanici a Halový v Ostravě, ve Vítkovicích jako v 90. letech, že? Tak se tady kluci přiťukali, samozřejmě bychom byli rádi, kdyby se tady hráli nějaký 250, je to tady věc, která chybí. Vojta tady naráží i na to, co říkal i kapitán Navrátil na tiskovce, že se snížily body za challengery, takže je mnohem těžší se dostat právě přes challengery, ať už když prostě ty challengery nevyhráváte, tak je strašně těžký se prokousat nějakými čtvrtfinálovými, semifinálovými účastmi do elitní stovky.
Ale tak to říkal i ten Kaderka v tom rozhovoru, že, jo? Že vlastně jim tady Čechům přihráli nějaký ty turnaje challengerový, což byl asi, že jo, jsou asi 4 za sebou, to nějak Ostrava na Spartě, pak se hraje na tom, kde se to hraje, na Štvanici, že jo? To jsou 3 za sebou, pak se hraje vlastně ještě 2 v Liberci a pak na Spojích někdy, že jo, v srpnu, takže vlastně celkem 5, ale mě třeba úplně samozřejmě dobře, Kuba Menšík, myslím, že na Spojích byl v semifinále nebo ve finále a na Spartě to vyhrál, takže možná to ten z tomu pomohlo, ale jako když se třeba bavíme o Jirkovi Lehečkovi nebo Tomáši Macháčovi, tak tam mě třeba úplně nepřijde, že by jim to nějak extrémně pomohlo, nebo třeba dobře, vždycky tam něco uhrajou, ale že by to nějak vyhráli, nebo že by se nějak hodně vyšvihli, tak jo, Jirka Lehečka to vyhrál, že jo, v Liberci, ale to už byl v elitní stovce, to bylo potom Rotterdamu ten rok. Takže tam si myslím, že to bylo to, ale jako, že by jim to nějak extrémně pomohlo, to mi úplně nepřijde, že oni kluci stejně si to museli jako vybojovat sami.
To bylo naposledy, kdy hrál Jirka Lehečka před českými diváky, jestli se nepletu, on to sám říkal, že jak nejezdí ty challengery, tak o to pro něj má větší hodnotu ten Davis Cup po těch 5 letech v České republice, kde se zase může představit právě domácímu publiku. A ta 250 tady asi chybí, no teďka jak jdou nahoru, tak uvidíme. Třeba si myslím, že i Kaderka tím, jak je prezident Tennis Europe, tak by mohl třeba nějaký 250, si myslím, že by se tady dala odehrát, fakt ať už na Antuce, na Štvanici, nebo prostě viděli jsme 500 v Ostrava aréně žen, že o 250 by se tam dala odehrát taky úplně v pohodě, takže uvidíme, jak to tam bude. Kluci nám tady komentují ještě Kadera Nunyho, Vojta Haber píše, že byl na Fed Cupu Československo a hlásil krásně výhoda Česko. Musíme zase říct, že Kader Nuny sice říká čiči, ale jinak právě to hlášení v českém jazyce zvládal velmi dobře v Ostravě. A teďka nevím, co to bylo za zápas s tím rozhodčím, teďka nevím, na co narážím, HD fotograf. A Vojta říká, že nejlepší byl Elianaty z Maroka v Prostějově a jeho Advantage Lajovič nebo 3 Games O. Takže máme tady debatu o rozhodčích a pojďme teďka už na to, co jsem nakousl před několika minutami. Otevřel to v debatě, kterou kluci vedli před tenisovou stopu Josef Jirchár. Jsem spokojený, že Slováci se dostali na finálový turnaj. Díval se na všechny zápasy a musí vyzvihnout výkony Alexe i Lukáše, potvrdit dobrou formu a doufám, že se jim bude dařit i v dalším průběhu sezóny. Martine, Lukáš Klein, Alex Molčan, oba dva zvládli vyhrát své zápasy. Který z těch zápasů si viděl jako ten těžší pro Slováky? Byl to Alex Molčan, věřil si mu třeba méně, když prohrál první set a musel ho pak otáčet v následních dalších dvou sadách, které ale zvládl naprosto výborně, můžeme říct.
No, presne tak, ale asi na začiatku som menej veril tomu Kleinovi, pretože aj keď on mal dosť lepší začiatok sezóny než Molčan, tak dobrý štart do sezóny mal aj Kecmanovič. A čakal som, že teda to bude pre neho dosť ťažká úloha poraziť takého hráča. Popravde, neviem, či zvládol v podstate ešte predtým niekedy dotiahnuť zápas do víťazného konca s takým hráčom. Aj keď Kecmanovič už není teraz na rebríčku tak nejak okolo tej 30-ky, jak býval, ale predsa len stále myslím, že proste má tú kvalitu a že by sa tam mohol časom dostať. Ale tak Klein podľa mňa ukázal, že časom by, no možno top 30 ešte ďaleko, ale určite na tú stovku má, pretože podľa mňa za víkend bol najlepším hráčom. A čo sa týka tej piatkovej dvojhry, ale aj v sobotu v štvorhre, tam v podstate, či už na podaní, alebo aj vo výmenách, aj keď teda vo štvorhre to nie je až tak vidno, ale vo výmenách dokázal pretlačiť či už Čačiča, tak aj v pohode Kecmanoviča a s tým tak dosť pomáhal Zelenajovi, ktorý to tam potom na sieti kontroloval. Takže Klein asi má pre neho veľké plus ďalej do sezóny a budem sa tešiť teda, že čo predvedú Slováci v skupinovej fáze, pretože bola to dlhá a ťažká cesta. Veľa zápasov sa prehralo 2-3, či už to bolo s Kanadou, potom ešte s Talianskom. A minulý rok proti Holandsku to tam baras nevyšlo, tam neviem, či to nebolo 3-0 alebo 3-1, ale no konečne to prišlo, tak uvidíme, čo potom priniesie žreba aj samotný turnaj.
S Holandskem to bylo 4-0, mám tady napsáno. Předtím to bylo i v roce 2020 ten poslední vzájemný zápas s námi, kdy jsme vyhráli 3-1, tenkrát ještě v sestavě Veselý Rosol. Lukáš Klein hodně se tlačí na síť, hodně se tlačil na síť i na Australian Open. Je to vysoký hráč 1,93 m. Myslíš si, že třeba by ještě mohl mít větší úspěšnost na té síti, protože on opravdu hodně chodí na síť, ale třeba tam ještě není tak důrazný. I proti tomu Kecmanoviči nabídl mu dva breakboly v tom jednom gemu v prvním setu, potom co dvakrát nezvládl volej na síti. Myslíš, že třeba to je ještě jeho slabina, ta hra na síti, že by ho mohl zlepšit?
Tak akože zlepšit určitě může, ale nemyslím si, že vyloženě hra na síti jeho slabinou. Ono konec koncov aj na olympiáde pred 3 rokmi, tak si ho Polášek, keď bol vtedy ešte top 10, si ho vybral ako svojho parťaka na štvorhru tam, v Tokiu. A ako celkom som sa vtedy čudoval, musím povedať, že prečo si vybral práve Kleina, ktorý bol, tuším, že až v 3. stovke rebrička, ani štvorhový rebriček nemal nejaký vysoký. Ale už vlastne tam ukázal, že v podstate má tú svoju kvalitu aj na štvorhru, aj na dvojhru. Myslím, že tam v druhom kole prehrali s nejakými Američanmi, Krajíčekom a nepamätám si, kto bol druhý, ale to je momentálne asi jedno. Ale myslím, že Lukáš Klein je dosť veľkým prísľubom pre slovenský tým Davis Cupovi a to či už pre dvojhru alebo pre štvorhru.
Josef píše, že Srby nepředvedli takovou kvalitu, Slováci je výrazně převýšili. Vojta Habr dodává, že se ukázalo, že absence Novaka Džokoviče už je pro ně fatální, žádný typ Serevič ani Trojický tam v záloze. Není Viktor Trojický teďka hrající kapitán. Dodnes marně hledají náhradu už jenom za ty dva. Davide, Srbsko bez Novaka Džokoviče, co myslíš, že na to říkal, když viděl, jak dostávají, nechci říct úplně bídu, ale prostě Slováci jasně přehráli, tak co za to mohl Novak Džokovič říkat, který už se zase těšil, že si přijede jenom do Málagy zabojovat o vítězství?
Potom by byl nasraný, myslel si, že v listopadu se podívá ještě do tepla pěkně do Málagy a ono nic, ale myslím si, že místo toho mu to vyplní nějaká dovolená někde jinde, takže na jednu stranu třeba může být naštvaný, na druhou stranu ne. Jako popravdě, já jsem třeba před tím zápasem asi samozřejmě favorizoval Srby, ale jak jsem říkal, já jsem viděl ten první zápas Kecmanoviče s Kleinem a tam, jak jsi říkal ty, že na té síti Klein ještě není úplně 100% třeba, tak taky mi to přišlo, že ten první set, že on tam vlastně ztratil podání úplně lehce, nevím, jestli si to Davide sledoval, Martin určitě jo, tak myslím, že to bylo na 4-3 nebo na 3-2, teďka nevím přesně na co to bylo, ale vím, že tam Lukáš Klein vlastně ztrácel, Kecmanovič měl dva breakboly a vlastně všechno bylo z chyb Lukáše Kleina, kdy byl dvakrát na síti, dvakrát to dal úplně mimo, takže na tomhle by potřeboval asi zapracovat. Na druhou stranu se mě strašně líbilo to, že v těch výměnách byl prostě jasně lepší než Kecmanovič. Bylo to vidět a říkal jsem si, jestli ten první set nevyhraje, tak prostě je to tenis, no. Je to prostě o pár míčcích na podání Lukáše Kleina. Nedivil bych se, kdyby Kecmanovič ten zápas dopodával, ale prostě nějaký to tenisový štěstí se, nebo nějaký ten tenisový bůh byl nakloněný na stranu Lukáše Kleina, protože on si opravdu ten zápas zasloužil vyhrát 2-0. A nakonec to tak bylo. Ten tiebreak, sice podle mě to třeba úplně tak vždycky není, ale vypovídá to i hodně o té hře v celém tom setu, jak to plyne ta hra, a Lukáš Klein tam byl jasně lepší v té hře, takže nedivil jsem se, že vyhrál ten tiebreak poměrně jednoznačně, ten druhý set byl jednoznačný. Co mě překvapilo, tak samozřejmě, že Alex Molčan porazil Dušana Lajoviče, to jsem úplně nečekal, možná jsem místo Dušana Lajoviče čekal Lasla Djereho, ale na druhou stranu zase, že jo, Dušan Lajovič taky neměl úplně špatnou formu, nebo mně se zdálo, že se docela zlepšoval ty poslední měsíce, takže tým si myslím, že měl jako skvělej Srbové i bez Novaka Džokoviče, protože jak Kecmanovič, Lajovič, Djere, tak prostě i Čačič, jo, ve čtyřhře taky skvělý hráč. Nevím, prostě Slováci zahráli skvěle a zasloužili si to.
Ukázali, že Davis Cup je plný překvapení. Martine, Srbové i tak tři hráči v elitní stovce asi nemůžou se vymlouvat na to, že nehrál Novak Djokovic.
No tak oni byli velkým favoritom, tak či tak. Ten Djokovic by to iba tak dost výrazně potvrdil, tu favorizáciu. Ale aj tak dosť myslím, že pomohlo, že nehral Džere, pretože ten je podľa mňa momentálne lepší na tom, než napríklad Lajovič. A to či už na Antuke, tak aj v tej halovej Antuke by podľa mňa bol lepšou voľbou ako Lajovič. Ale neviem teda, aké presne mal Laszlo Džere problémy. No, keďže potom nastúpil toho štvrtého zápasu s Lukášom Pokorným a skračoval po 7 gemoch, čiže aj to podľa mňa trochu pomohlo Slovákom, že keby hral ten 100% Džere aj dvojhru, tak by to bolo o čosi ťažšie, ale vyšlo to tak, jak to vyšlo, čiže môžeme sa tešiť na skupinovú fázu a dúfam, že budeme aspoň tak úspešní, jak vy naposledy, no.
Přesně tak, podle mě Jerry asi měl nějaký ten problémek, no, protože pak si ho skračoval vlastně s Lukášem Pokorným, s nejstarším hráčem v naci obou týmů.
Trochu se Srbům rozpadl tým, protože kvůli nemoci nemohl hrát nakonec ani Hamad Medjedovič, který by podle Vojty Habra mohl ten srbský tým v příštích letech trochu zvednout, a jinak co do počtu hráčů píše, že v top 1000 nejsou na tom o moc lépe než Slováci, teď se na turnaje vrací Filip Krajinovič, k tomu mám jednu zajímavost, můj bratr nějaký rok zpátky přišel na to, že vypadá jak slovenský televizní moderátor Andrej Byčan, co uvádí pořád 5 proti 5.
Já jsem ještě jenom, jak jsme se tam žili o tom, jak jsme se o tom bavili minule, že ten Lukáš, Pokorný, že tam vypadal jako nejstarší podle té fotky. Martine, opravdu tak bylo? Měli ty fousy jako na té fotce, nebo to tak nebylo?
Myslíš Pokorného?
No.
Tak jakože on hrál asi normálně s těmi fúzami. Teda
jo, takže vypadal nejstarší.
Ale ta fotka trochu tak skresluje. No, jo, nežral,
na
zápase až tak staro, ako na fotu na stránke Davis Cupu. Ale no, predsa len asi by som mu typol trošku viac rokov.
Ale podobne to měl právě i Kim Hy, který má na stránkách Davis Cupu fotku s Wolfsy, a já když jsem Vaškovi říkal, že je mu 20, tak Vašek se na mě díval, jako že si dělám srandu, ne, že tam vypadá tak na 30, ne, a fakt jako,
nebo, že těch 23. No jasně, anebo jak ve fotbale Guelur Kanga, který se narodil vlastně 4 roky potom, co zemřela jeho máma. To bylo taky dobrý.
Ale na to už musíš být jako dobrý expert, aby tohle zvládl, že jo, takže.
Jo, to jako, ty černoši to tak mají, oni vždycky se narodí, až vlastně potom, co jim umře mamka většinou, tak 5, třeba 10 let, nebo i tak, klidně, jim to nedělá problém.
Tam se strašně šachuje právě jako s těma rodnýma listama, takovýma věcma, takže v tom je jako velký problém. Vojta tady dodává, že za chvíli bude možná Srbsko založené jenom na dvou hráčích, Kecmanovič, Medvedović, a za nimi velká propast jako na Slovensku Molčan Klein, ale teďka tam s nimi dokonce trénoval nějaký 16-letý hráč se Srbskem, právě ho vzal jako místo Medvedoviče jako sparring partnera, takže uvidíme, co Srbové a jejich junioři. Martina, já jsem se chtěl ještě taky zeptat, jakou třeba mohl mít roli Lubomír Krahujec, jako zaskakující kapitán, jestli třeba nepřinesl nějaký nový vítr do toho slovenského týmu a nenaboural ten stereotyp. Neřekl bych, že Tibor Toth je špatný kapitán, myslím si, že na něho kluci jsou zvyklí, ale jak Lukáš Klein, tak Alex Molčan, právě Krahujec se znají z Gala a Kapu a možná to mohl být takový svěží vítr, taková změna v tom týmu.
No, je to možné, že v podstatě. Aj to pomohlo, keďže Toth ochorel tesne pred zápasom a musel by sa teda nejak, musel prísť na hradník Kurhajec, ale podľa mňa aj s kapitánom Tothom ten tým fungoval v pohode a myslím, že to bola v podstate len smola, že to posledné roky nejak nevyšlo vo viacerých tesných zápasoch, ale keď sa pozrieme na tie výkony Slovenska v tých zápasoch už o udržanie na dokvalifikácie, tak tam aj proti tomu Grécku, alebo predtým s Chile, alebo neviem, všetkým hrali, tak tam hrali všetci fakt dobre, takže nemyslím, že úplne kapitánovi, až že by kapitán bol ten rozhodujúci faktor, ale možno to určite nejako prispelo.
Lubomír Krahujec si dělal srandu, že navždycky zůstane jeho bilance jako v roli kapitána 100%, takže určitě teďka čeká, že se vrátí k týmu opět Tibor Toth. Pojďme se podívat na ty další zápasy. Já bych hnedka navazal, Martin, pojďme to trochu projet. Samozřejmě těch zápasů bylo mraky, ale Martin
to
tady...
To je hodina, to musíme rychle projet, ale...
Jo, jenom tak svižně, pár zápasů. Právě bych zmínil hlavně ty vyrovnané zápasy. Martin tady nakousl Chile, což byl takový zápas, který já osobně jsem sledoval, protože vždycky, když jsem přijel po tom Davis Cupu, tím, že jsem žil celou dobu zápasem Česko-Izrael, tak se nic večer už nehrálo, kromě Chile-Peru, což byl velmi zajímavý zápas tím, že Chilané v něm byli taky velcí favorité, že si pozvali Peru na tvrdý povrch schválně, aby se nehrál na Antuce, protože Alejandro Tabilo, Nicolás Chary, výborní hráči na beton, nebo asi podle mě bych řekl možná i lepší než na Antuku u obou dvou. Davide, ale nakonec 3-2 Peruánci, hlavně kdo tam zářil za ně, tak byl 19-letý Ignacio Busse, který porazil Nicolase Charyho a pak v 5 setech hrál s Alejandrem Tabilem. Já jsem zjistil, že jeho strýc je peruánský šéfkuchař Gaston Acurio, je to nějaká známá osobnost, já jsem teda o něm v životě neslyšel, ale ve světě gastronomie by to měla být známá osobnost, to hráč, který byl 9. mezi juniory. Jak tě překvapilo to, že Chilané museli de facto až v posledních dvou setech se zachraňovat a Alejandro Tabilo nakonec se stal tím hrdinou a potvrdil tu dobrou kondici a formu, kterou získal už v Falklandu?
Je to tak, asi mě to docela překvapilo i tím, že hráli na tvrdém povrchu, což si myslím, že Tabeovi i Charimu docela ne, že vyhovuje, samozřejmě pořád je asi beru za spíš antukáře, tím, že to jsou Jihoameričané, ale prostě dokázali tam zahrát určitě lepší výsledky než Varias a Buse. Samozřejmě asi překvapilo i to, že vlastně ten Buse porazil toho Chariho a pak vlastně ne, s Tabiem pak prohrál ve třech setech, což byl ten rozhodující zápas, ale on tam měl docela dobrý výsledky koncem roku, je mladý, nadějný, samozřejmě asi antukář, ale on je podle mě i trošku menší s růstem, teďka nevím, ale podle mě Peruáncům takhle roste velice nadějný hráč. Samozřejmě víme, že Varias dokáže zahrát na té antuce, dokáže tam překvapit, takže Peruánci jako podle mě velice nebezpečný soupeř a tohle to určitě to byl velice vyrovnaný zápas, ačkoliv to mělo být podle mě jednoznačně pro Chileny. Ale docela takový zajímavý, že to vlastně svede takhle dva ty jeho americký týmy k sobě, když vlastně můžou třeba letět i do Evropy, ale bylo to k ním docela, že jo, mírný ten los a nikam nemuseli moc cestovat. Asi překvapení i je to, že to vlastně nebylo na té antuce, že to bylo na tom tvrdém povrchu. Přeci jen myslím si, že s tou sestavou by Chilené měli porazit i na antuce. Třeba by to bylo jednoznačnější, že jo, ale takhle chtěli si hrát nějaký taktiky a nakonec se jim to málem vymstilo. Ale rozhodně zajímavý hráči na straně Peru.
1,83 m Ignacio Buse, takže bych neřekl, že je úplně malý pravák s výborným servisem. On teda potom extrémně chyboval v těch dalších dvou setech. A myslím si, že právě já bych řekl, že ta bylo s Charim jsou prostě silnější na tvrdém povrchu, proto si je tam pozvali, protože Juan Pablo Varias by byl určitě na té antuce silnější. Ale velmi zajímavý tady místní derby. Nakonec pro Chile 3-2. Dokonce Chilané byli v tom finále s Itálií v roce 76, že jo, jak Italové po 47 letech loni vyhráli. Teďka zase trochu lepší generace, ale pořád to asi čekají na nějakého nového Nicolase Masua nebo Fernanda Gonzálese.
To já, tam mě právě možná spíš překvapilo i to, že nehrál Gonzalo Bueno, který vyhrál Challenger nedávno. Samozřejmě bylo to na antuce a tam bylo vtipný zase takový...
Na straně Peru.
Na straně Peru, přesně tak. Taky hrál taky velice dobře, ale samozřejmě, jak jsem říkal, na té antuce a tam vždycky je sranda sledovat na tom typ sportu a na těchto z těch sázkovkách, ty, že jo, ty, jak si vždycky tam ujíždíme na těch komentářích živých, tak oni, že hrál tam Bueno s Olivem, tak tam říkali, že hrajou proti sobě dvě jídla a takový, takže že to bylo jako zajímavý, takže právě jsem si říkal, že ten Bueno asi bude z Peru a že mě docela překvapilo, že tam nehrál a hrál místo něj ten Buse, ale oni nejsou zas tak daleko, no, tam tím ten Bueno vyletěl tím, že vyhrál ten Challenger, jinak by byl za ním, takže Peruánci si myslím, že mají velice jako nadějný tým, protože i ty Huertasové, ty bráchové jsou taky velice mladý a taky na té antuce hrajou ne jako solidně, samozřejmě jeden je 586, druhý 679, takže tam asi nemůžeme moc říkat, ale oni dostávají ty divoký karty a tam vždycky si tam uhrajou nějaký to kolo, takže jsou to zajímaví hráči, no, ale asi ne, co by mělo vyletět.
Kdo na antuce hrál, tak byla Argentina. Martina, Argentina si přivezla tři hráče světové třicítky domů, kam přiletěl Kazachstán bez Alexandra Bublika se stavou Timofej Skatov a Dmitry Popko. Nakonec to skončilo až v tiebreaku pátého zápasu, kdy Sebastian Baez porazil Dmitryho Popka. Jak tě tohle překvapilo, že Argentinci měli takové trable na antuce s Kazachstánem doma se třemi hráčemi top 30?
No, ono, neviem, či ma to až tak prekvapilo, lebo tej Južnej Amerike to je stále také divoké tie vyskapové zápasy, že, alebo teda väčšinou. A Skatov tu asi zahral životný víkend podľa mňa, alebo neviem si inak vysvetliť, že čo tak zrazu porazilo, ako Echeverryho, tak aj Cerundola. A potom fakt Sebastian Baez mal za mňa aj veľké šťastie, že to nejak uhral tak tesne v tom tiebreaku, pretože no, tak čo si budeme hovoriť, asi Popka by mal poraziť o dosť jednoduchšie, lenže tá Baezová forma ešte z druhej polovice minulej sezóny je asi na chvíľu preč, A tu podľa mňa musel mať aj dosť problémy s nervozitou, že boli tak blízko vyradeniu s takým outsiderom. A ako si spomínal toho Bublika, tak ten myslím, že by mi to ešte aj pokazil na tom onom, na tej Antuke. Že on asi bol lepšie, keď si hral tie svoje otočky vo Francúzsku v hale a nechal Skatova si uhrať tie zápasy tu na...
A mě to ani nepřekvapilo popravdě, protože Skatov jako velice kvalitní antukář, taky mladý hráč, myslím, že to je 2000 nebo 2.1.
0.1 dokonce.
0.1. Popko, ten se vrací po zranění a myslím, že dokonce jeden challenger vyhrál, na jednom byl ve finále, nebo ve finále a v semifinále, teď nevím, jestli ho dokázal vyhrát, ale co jsem na něj koukal na těch challengerch, tak taky hrál velice kvalitně. Samozřejmě ty jak Kerundolo, tak Echeverry by asi měli být jinde, ale když jsem koukal na ten první, první set toho prvního zápasu, jak hrál Francisco Kerundolo a Dimitri Popko, tak Popko jako tam byl lepší, akorát pak nevím, něco se pokazilo a vždycky jako ten set vedl s breakem asi dvakrát a vždycky se to nechal utíct, takže to a že Skatov vyhrál nad Echeverrym, to asi jako překvapení je, ale jako myslím si, že bych to viděl jako vyrovnaný zápasy na té Antuce, tam se fakt může stát všechno. A jak jsi říkal, v té Argentině, v té Jižní Americe, ta Antuka mně přijde jako extrémně rychlá a že to tam strašně lítají ty míčky. A fakt se tam může stát všechno úplně, tam tomu hráči může ten jeden zápas vyjít a může se stát fakt všechno.
Pojďme projít další zápasy. Teďka tady pár zápasů, já jsem jenom vybral, o kterých se tady zmíníme trochu víc, ale abych to tak nějak projel, kdo tam teda všechno postoupil, tak Kanada porazila Jižní Koreu, opět bez Šapovalova i Ožera Aliasema. Mně se zdá, že ani Kanada je jako kdyby, jak vy to vnímáte, že skoro ani nepotřebuje, oni si to jsou schopni uhrát, prostě pořád Vašek Pospíšil, taková stálice do debla, do singla, prostě kam ho postavíte, tam získá bod. A Diallo se mně třeba strašně líbí, myslím si, že před sebou má jako celkem zajímavou kariéru.
Tak jo, tak jak si říkal, no Martin, můžeš.
Len jsem chcel nějak v rychlosti, že na Koreu možná nepotřebuju, ale tak, že by vyhrali Davis Cup, ako sa im to podarilo pred dvoma alebo troma rokmi to bolo, tak tam myslím, že bez toho, aby sa Felix nejak prebudil aj so Šapovalovom, tak to asi nepôjde. No.
Jak si říkal, no, tam ten Pospíšil vlastně s tím, ten Diallo hrál samozřejmě skvěle s Kwonem, který teďka vlastně nic nehraje, že jo, ten nevím, jestli byl nějak, asi jako samozřejmě byl zraněný, nevím, jestli se pokouší o nějaký návrat, hrál vůbec, jo, hrál Australian Open, ne, na Protected Ranking možná, teď nevím, jestli kým hrál, to je jedno, ale prostě.
Nehrál s Tomášem Macháčem v prvním kole.
Kwon? To ne, podle mě ne.
Teďka si nejsem jistý, nevím.
Ne, to nevím, to je jedno, to hledáme třeba, ale co mě překvapilo, takže právě Hong, který taky se docela zvedá, prohrál s Vaškem Pospíšilem a vlastně v obou těch setech, že jo, hrálo se v hale a on v obou setech vedl s breakem a čekal bych, že prostě tam si ten zápas dopodává oba sety a vlastně vždycky Vašek Pospíšil ho v koncovce vždycky přetlačil, takže to je podle mě docela příjemný překvapení, že vlastně Vašek Pospíšil dokáže ještě takhle držet krok, i když mi přijde, že vlastně tý singlový kariéře na tom ATP okruhu se teďka nějak moc nevěnuje.
Pojďme na ty další zápasy. Roli favoritu potvrdili doma Holanďané proti Švýcarům 3-2, Američané v Litvě proti Ukrajině 4-0, i když třeba Sebastian Korda se zapotil s Krutychem. Francie vyhrála 4-0 v Taipei, to byl ten třígenerační zápas, nebo já bych to tak nazval, protože Manarino ročník 88, Halis 96 a Fanaše 0-4, takže zajímavé složení reprezentace. Brazílie konečně prolomila smůlu, když třikrát v řadě prohráli 3-1, porazili Švédsko, Finsko porazilo Portugalsko, taky co se dalo čekat. Takové velké derby, ještě pěti zápasové, které jsem viděl, tak 50-50 Maďarsko-Německo. Tam si myslím, že pro Němce strašně důležitá ta výhra Dominika Kopfera nad Fabianem Marošanem, první zápas, že to je tak nějak odstartovalo k tomu, aby vyhráli.
To tak, Kwon hrál s Kleinem, Martine, jak to, že jsi to nevěděl?
A jo, 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 teďka to tady někdo píše, jo, jo, Josef Jirchár.
Jo.
To já už jsem říkal,
že
Někdo.
Že zápas so Zverevom mi už trochu vymazal vzpomínku na prvé kolo.
Davide, Kopfer, Fabiana Marošana, zápas Německo, Maďarsko, pak to asi dokončila ta čtyřhra, kde vlastně Fabian Marošan hrál i čtyřhru, tu prohráli s dvojicí Kravěc, Puc, kteří mají 10 vítězství z 11 zápasů, a pak vlastně Marošan nehrál singla, už to bylo jednoznačné.
Je to tak? Teďka mně přijde, že právě Marošan se s formou moc nepotkal, poslední zápasy. Takže ani se nedivím tomu, že Dominik Kepfer dokázal zvítězit, protože naopak Kepfer, že jo, vyhrál v té Kembeře ten Challenger, pak se docela držel i s Alexandrem Zverevem na Australian Open, kdy vyhrál první set, takže Dominik Kepfer se mi velice líbí poslední týdny, a Marošan prostě nic moc, no Fuksovič Struf, tam jsem to viděl 50-50, tam opravdu mohl podle mě vyhrát každej, byly tam i vyrovnaný kurzy, co jsem koukal, takže všichni to viděli 50-50. Vím, že třeba Štruch byl ten první set jako lepší, měl tam nějaký breakball, ale nakonec komu Fuksovičovi se podařilo, že ho breaknout, pak to dopodával. Takže čtyřhra podle mě jasná, tam nebylo o čem Kravěc pit, ty jsou jako fakt hodně dobrý v té čtyřhře. Nevím, jestli teďka hrajou spolu na okruhu, podle mě ne, že tam měli někoho jinýho, nebo jestli to, nevím, třeba se zase k sobě vrátili, ale pak jinak ten zápas vlastně Piroš vyhrál nad Kravěcem, pak už single, to už byl takový jenom jako pojď si zahrát, dáme si.
Tak jsi řekl Piroš, tak jsem si vzpomněl na to, že Maďaři hráli, že jo, i s náma, Davis Cup, nevím, už je to pár let zpátky. Ještě jak jsi mluvil o Kravěce s Pucem, tak jsem zapomněl předtím dodat, že Tomáš Machač s Adamem Povlaskem by podle kapitána na Bratila měli některý turné odehrát spolu, i když Adam hraje hlavně s Beharem, tak na těch turnajích, kde třeba Behar nebude, tak by se to prý měli vyzkoušet před Davis Cupem. Ještě co jsem chtěl jako poslední zápas zmínit, Chorvatsko prohrálo 1-3 z Belgií. Martine, jak se museli chorvatští fanoušci dívat na to, že Borna Čorič hraje v finále v Montpellier místo toho, aby pomohl jako chorvatská jednička Belgičanům, protože bez něho prostě Chorvatsko bylo vidět, že Marin Čilič ještě není Marin Čilič, jaký býval, a Duje Adjukovič to prostě nezvládne uhrát.
No, to je dobrá otázka, protože to som si v podstate ani uvedomil doteraz, že proste Čolič tam hral v finále a bol by určite teda dôležitým článkom toho chorvátskeho týmu, ale zase či by zvládli vyhrať aj s ním, to je otázka, pretože Chorváti strátili štvorhru, kde boli pre mňa favoritmi dvojica Dodik Pavič tam. Aj keď aj Belgičani majú dobrú, ale myslím, že Dodik Pavič to mohli v pohode vyhrať. A ťažko povedať, či by teda ten Čorič pomohol, pretože aj Dukovič vyhral svoj jeden zápas a Bergs vyzeral byť celkom vo forme. Aj keď teda s Čiličom stratil set, ale podal tam celkom dobrý výkon. A na druhej strane Čorič v tom Montpellieri ma nejak neočaril, teda. Porazil tam, myslím, že Koboliho, potom Runemu skrečoval a Bublik mu takticky nechal set, aby to mohol znova otočiť. Takže neviem, Čorič ma nejak tou svojou hrou neočaril a podľa mňa by, ako bolo by to asi tesnejšie, ale neviem, či by s ním teda Chorvátsko vyhralo.
MHD fotograf píše, že škoda pro Chorvaty bylo i to, že nehrál Dino Prižmič, který by určitě Chorvatům pomohl. Davide, poslední téma, už nestihneme Jelenu Ostapenku, která je stále ve formě a na každém turnaji, kde tento týden, nebo kde tento rok byla, tak si připsala minimálně finálovou účast. Ale viděli jsme HH4, jak Aleksandr Bublik dává vždycky příspěvky, vyhrál jako první hráč turnaj, takže všechny zápasy prohrával 0-1, co k tomu říct?
Co k tomu říct, že bychom ho, že ho rozhodně vyhlašujeme tenisovou stopou za tenhle ten týden, a já bych to doplnil větou už nás nech. Hodina 18. Ne, sranda. Jo, samozřejmě Aleksandr Bublik jako skvělej. Zase, já nevím, no, on minulý rok, že jo, v Montpellier rozflákal 3 rakety za sebou, Předtím to vyhrál, myslím, že ono se mu to tam prostě daří. Podle mě se mu to tam líbí a on se tam bude pořád vracet a bude tam hrát pořád skvěle a teď to dokazoval, i když vlastně všechny ty zápasy prohrával 1-0. Takže jako rozhodně, rozhodně skvělej a ukázal tam, že na to pořád má, jako vždycky tady říkám, když se někomu daří.
Pokud se na to soustředíš, jo, v Austrálii...
Přesně tak.
V Austrálii vypadla jako jeden ze dvou hráčů z těch nasazených hnedka v prvním kole, že jo. Ale když se na to soustředí, ukazuje, že je to výborný hráč. Hlavně teďka asi všichni, kteří s ním budou hrát, tak nebudou chtít prohrát první set, nebo nebudou chtít vyhrát první set, protože to je proti Bublikovi špatně. On to letos už otočil 5x ze 7 vítězných zápasů. Takže Martine, asi s námi souhlasí, že Alexander Bublik je po zásluze, nebo po zásluze by si zasloužil ten titul tenisové stopy za tento týden.
Je to tak, tak asi by som v živote nepovedal, že to bude zrovna Bublik, komu sa prvom podarí otočiť 4 zápasy po sebe. Ešte aj so Šapovalom tam mal 3 matchbally. Ale fakt bolo vidno, že proste tie halové 250-ky mu povedal strašne sedia, že to sú proste obľúbené turnaje, vyhral aj Antwerp minulý rok. A tu nabral už druhý titul za posledné 3 roky. Čiže to sedí proste toho jeho štýlu a bolo vidno, že tu chce vyhrať aj s to semifinalistným Felixom hlavne. Tam to mal podľa mňa skoro najťažšie, keď teda neberiem do úvahy ten prvý zápas so Šapovalovom, ale vlastne zvládol tam viacero ťažkých chvíľ a v treťom a druhom sete bol podľa mňa aj vo výmenách lepší, čiže fakt Bublík klobúk dolu a uvidíme, jak bude pokračovať ďalej.
To je od nás všechno v dnešní vyčerpávající tenisové stopě. Jenom tady ještě přečtu, Vojta Haber píše, že 100% bilanci v Davis Cupu měl kapitán Vladě Šafaří, který vlastně zastoupil na Vrátila ve finále se Srbskem, a že Čilané měli i Marcela Riose, který prohrál finále, nebo který prohrál ve finále s Cordou na Australian Open v roce 98. Dnešní tenisová stopa extrémně vyčerpávající, Davis Cup zabral spoustu času a mohli bychom se tady bavit ještě hodně, hodně dlouho. Jsme rádi, že jste tolik komentovali i před začátkem. Ta debata se tady rozvířila mnohem dřív, než jsme semka vůbec dorazili my. Kluci, já děkuju, že jste tady s námi se mnou byli tu hodinu 20. Děkuju všem i našim posluchačům. Tenisovou stopu získal Alexander Bublik. Ještě tady byl komentář, jestli to bude Petra Kvitová. Můžu říct, že Petra Kvitová to nebude, evidentně vás to strašně zajímá. A tak vám řeknu minimálně, že to je finalista Grand Slamu, ale Petra Kvitová to není. Takže se můžete těšit na další díl Tiebreak Tennis podcastu a příští pondělí taky na nový díl Tenisové stopy. Mějte se a naslyšenou.
Naslyšenou.
Čau.